tarjoaa Nordicon Oy.
Markku Koivisto ja ihmisen ääni.
Hyvää iltaa. Tämän ohjelman nimi on Ihmisen ääni. Ja minä olen Markku Koivisto ja minulla on tänään vieraana väitöskirjatutkija, teologi, lähetystyöntekijä Sirkka-Liisa Huhtinen. Tervetuloa, Sirkka-Liisa.
Kiitos.
Ja kun minä ajattelen, tai ensimmäisenä kiinnitän huomiota tuon lähetystyöntekijän, ja mä muistan ennen, että mä kuulin paljon puhuttavan lähetystyöntekijöistä, mutta yhä vähemmän. Onko havaintoni oikea, ja jos on, niin miksi?
Niin, kyllä. Valitettavasti tilanne on se, että Suomessakin lähetystyöntekijöiden lukumäärä vähenee. Tietenkin yksi asia on talouskysymykset, mutta sitten tietysti myöskin semmoinen kutsumuskysymys on iso asia, että mitä nuoret kristityt ajattelevat tehtävistään, tulevaisuudestaan. Että kyllä tämmöinen trendi on menossa valitettavasti.
Joo. Osaisitko jotenkin arvioida, että kuinka nopea, onko tämä niinku kiihtyvä trendi tai onko tämä jotain semmoista, josta pitäisi olla huolissaan?
No kyllä, tavallaan on hyvä olla huolissaan. Sitten tietysti myös on nähtävissä, että tämmöisiin lyhytaikaisiin lähetysmatkoihin on kiinnostusta nuorilla, että pitäisikö niitä järjestää enemmän ja sitten sitä kautta sytyttää sit näkyä.
Kyllä. Kun työskentelin tuolla Thaimaassa, niin siellä on ollut miesten keskuudessa herätys, niin musta oli jotenkin hauskaa, että kun ne on ollut pari viikkoa uskossa, niin he heti haluaa, että voidaanko lähteä jonnekin tekemään jotain. Ja se innokkuus on niin jotenkin niin kuin suuri. Ja jotenkin mun on vaikea jotenkin niin kuin hahmottaa, että jos me ollaan niin kuin kristittyjä ja jos se usko on niin kuin elävä ja innostava, niin miksi me haikaillaan niin kuin sitä, että eikö olisi hienoa lähteä, se on niin kuin upea asia lähteä jonnekin kertomaan Jeesuksesta.
Kyllä se on aivan mahtava asia. Ja tietysti siihen harjaantuu kotimaassa. Mäkin muistan, kun mä tulin uskoon, niin koulussa sitten sai pitää aamuhartauksia ja se oli aikamoinen haaste. Pelotti ihan hirveästi ja jalat tärisi, kun se ensimmäisen aamuhartauden siellä piti kaikkien loukkakavereiden kuullan. Että mä luulen, että se rohkeus sitten sinne pitemmälle lähtemiseen voidaan sytyttää sitten täällä kotimaassa.
Se on totta. Yksi sellainen asia, joka on havainnut sekä luterilaisessa puolella, mutta myös Biden seurakuntien puolella on se, että lähetystyö korvautuu enentyvästi kehitysaputyöllä tai vastaavalla. Ja ne, jotka ennen olivat lähetystyöntekijät, ovatkin vähän niin kuin kehitysaputyöntekijöitä. Mikäs tämä trendi on?
Tietysti aikaisemmin varmasti voi olla kutsumus tehdä myöskin lähetystyötä, mutta jos sille estettä laitetaan este, niin sitten se on vaikea tehdä, että sitten varmasti ne, joilla on se vahva kutsumus tehdä lähetystyötä, niin sitten pyrkivät etsimään sen kanavan, millä tavalla sitten sitä lähetystyötä voi tehdä, mutta niin järjestöt ovat pieniä ja resurssit ovat pienet, että tämmöinen kysymys on myös, mutta että sitten myös sanotaan, että on puute näistä, jotka haluaa lähetystyöhön, että kyllä aina se, joka sitä kutsumusta tuntee, niin ilman muuta kannattaa ottaa yhteyttä lähetysjärjestöihin.
Tuo on hyvä vinkki, koska sitä mä olisin kysynytkin, koska tätä kuuntelee varmaan moni semmoinen nuori, ja varsinkin nuori aikuinen monesti pohtii sitä niin kuin elämässä suuntaa pitkäänkin, että ja usein nykyään huomaa sen, että niin kuin vaihdetaan uraa tai joku ura sitten sopikin hyvin sinne lähetyskentille, niin oletko sitä mieltä, että vielä esimerkiksi niin kuin sekä kirkon piirissä että ehkä myös vapaiden suuntien piirissä on niin kuin nuorilla mahdollisuuksia väyliä löytää itsensä lähetystyöstä?
Kyllä niitä väyliä on ja kyllä niitä kannattaa tutkailla ja rukoilla ja etsiä.
Aivan. Mitäs jos sitten on tämmöinen lähetyskutsu, niin mitä, ja ottaa yhteyttä esimerkiksi lähetysjärjestöön, niin mitä sitten tapahtuu?
No sitten siinä vaiheessa tietysti selvitetään henkilön mahdollisuuksia, koulutus, minkälaisia työtehtäviä on tarjolla ja myöskin sitten lähetti koulutus mä itsekin olen kouluttanut lähetystyöntekijöitä, niin myöskin koulutetaan sillä tavalla ikään kuin resurssi, että on resursseja sitten, kun tilanteita aukeaa. Se on tietysti sille koulutettavalle, jos on vahvakin lähtö mielessä, niin se on aika rankka sillä tavalla, että ei voida luvata kurssille tullessa. Pääseekö sitten, on sellaisia järjestöjä, jotka kouluttaa nimenomaan täsmätehtäviin. Ja näissä on hyvät ja huonot puolensa kaikissa, mutta myöskin sitten, jos on käynyt lähetyskurssi, niin onhan siinä sitten avautuu kotimaassa niin kuin sitä mahdollisuutta käyttää niitä asioita, mitä on oppinut siellä.
Ja yksinkertaisesti, kuinka pitkiä tuommoiset lähetyskurssit on, tai onko niitä usein, tai miten, jos mä ajattelen lähinnä niin kuin sen mahdollisen ihmisen puolesta, joka ajattelee, että mä voisin harkita lähetystyöntekijä.
No nykyään niin kuin kirkon lähetystyöntekijäksi, niin on olemassa tämmöinen moduulikoulutus, joka lähetysjärjestöt ja kirkon lähetystyön keskus yhdessä suunnittelevat. Ja siinä on sitten tietynlaiset moduulit, jotka on opiskeltava. Ja esimerkiksi mä pidin semmoisia, Slöyssä pidettiin semmoisia lähetyskursseja, että meillä oli niin kuin vuoden aikana tietyt viikon loput tai viikot, jolloin meillä opetettiin nämä asiat ja silloin ihmiset saattoivat jatkaa omassa työssään ja käydä tämän lähetyskurssin ikään kuin työn ohessa. Ja sitten on näitä perinteisiä lähetyskursseja, joissa ollaan niin kuin lähetysjärjestön tiloissa tai majoitutaan ja ollaan sitten esimerkiksi puoli vuotta.
Okei. Että se ei ole semmoinen jäisyyskoulutus, vaan se on niin kuin tämmöinen enemmän vuodesta puoleen vuoteen tai näin.
Joo, että se on, molemmissa on hyvät puolensa ja siinä, että yhdessä ollaan siellä lähetyskurssilla, asutaan yhdessä, niin kuin minäkin esimerkiksi aikoinaan olin, niin siinä kasvaa niin kuin sitten siihen yhteisöön ja yhteiseen ajatukseen siitä lähetystyöhön lähtemisestä. Silloin 80-luvulla niin Slöy koulutti Suomen lähetysseuran kursseilla ja siellä lähetystalolla sitten oli kaikki tapahtuja, asumiset oli siinä äärellä. Että.
Vielä mietin sitä niin kuin lähtiä sillä tavalla, että mitä luulet, että onko, jos on joku nuori ihminen, joka sanoo, että minullakin on muutamia sellaisia nuoria, jotka ovat juuri ikään lähteneet, niin se on vaikea päätös, mutta onko se myös semmoinen, että kun olet kouluttanut, niin joutuvatko he täällä kotimaassa myös semmoisen niin kuin ikään kuin ehkä perhe ei hyväksy sitä, että he lähtevät pitkään kauaksi. Tai sitten he eivät uskalla sanoa, koska se aiheuttaa jonkunlaisen stigman se, että mä oon lähetystyöntekijä, mä oon jotain tuputtaja tai jotenkin jotain sellaisia, että minkälaisia niin kuin ajatuksia niin kuin sillä lähtijällä on ja minkälaisia vaikeuksia hänellä on ennen kuin hän lähtee.
Kyllähän se varmasti on iso askel hakeutua ensinnäkin järjestön puheelle ja siihen lähetyskurssille, että pääseekö lähetyskurssille ja sitten jos pääsee, niin pääseekö lähtemään kentälle ja sitten milloin.
Joo.
Että kyllä siinä on monenlaista miettimistä ja sitten tosiaan riippuuhan tietysti perheestä sitten, miten siihen suhtaudutaan. Mä voin kertoa vaikka omasta kokemuksestani,
koska
olen ainoa, siinä vaiheessa ainakin olin ainoa semmoinen tunnustava uskovainen ja sitä, että lähtee lähetystyöhön, niin kyllähän se oli vähän outo asia siellä mun perheen sisällä. Mutta sitten Jumala tietyllä tavalla hoiti tätä asiaa, kun me olimme olleet Englannissa englannin kieltä opiskelemassa ja sitten olimme hyvästelemässä mun vanhempia Simossa meidän kesämökillä. Meillä oli yksi lapsi silloin ja tämä tytär sitten kompastui jotenkin pieni tyttö alle 2-vuotias semmoiseen penkin kulmaan ja tuli iso haava huuleen ja verta alkoi tulla kovasti ja no sitä sitten siinä yritettiin saada hyytymään ja loppumaan sitä verenvuotoa ja niin hän sitten nukahti lopulta ja se verenvuoto tyrehtyi. Siinä sitten kuitenkin valvottiin vielä ja mä nukkumaan mennessä sitten muutaman tunnin kuluttua katsoin, niin hänen tyynynsä oli aivan täynnä verta ja koko lakanoissa ja muissa ja se oli tosi järkyttävä tilanne. Mun vanhemmat oli jo nukkumassa ja me sitten vaan otettiin auto ja lähdettiin viemään häntä sitten lähimpään terveyskeskukseen ja siellä sitten se ommeltiin, Pekka piti kiinni, kun lapsi itki, ei voitu millään lailla sitä puuduttaakaan. Ja No se sitten sillä onneksi meni ohi ja siinä sitten nukuttiin se loppuyö ja seuraavana aamuna sitten meille soitti ystävä Naantalista ja kysyi, mitä teille kuuluu. Ja no hyvä, tässähän ollaan pian lähössä ja hyvä meille kuuluu. No mitä kuuluu ja hyvä kuuluu. No mitä Mari-Kaisalle kuuluu.
Niin.
Mitä sille tyttärelle, teidän tyttärelle kuuluu. Niin. Siinä vaiheessa mä tajusin, että hyvänen aika, että olihan meillä tämmöinen.
Aivan.
No me ajateltiin, kun Jumala herätti meidät yhdeltä yöllä rukoilemaan Mari-Kaisan puolesta.
Oi.
Ja tuota, Jumala tällä tavalla meitä rohkasi, mutta mun vanhempia myös. Ja sitten me kerrottiin tietysti tästä mun vanhemmille, niin mun äiti arveli, että no, mutta mahtaako se niin ison meren yli yltää se rukous.
Oi.
Ja mä koitin häntä sitten siinä rohduttaa, että kyllä se varmasti yltää. Että mä ei silloin osattu ajatella, mitenkä suuri asia isovanhemmille on se, että lapsen lapsi tai omat lapset lähtevät lähetystyöhön.
Kiitos tuosta kertomuksesta. Mä haluan hetkeksi jäädä tuohon rukoukseen. Mä ajattelin, että rukous on niin kuin laaja kysymys ja siihen liittyy monenlaisia asioita, mutta oma kokemukseni, kun on saanut olla lähetystyössä pitkiäkin periodia, että siellä aivan erityisesti näkee, että tämä rukous ei ole vain jotain niin kuin hokemista tai puhumista tai toivomusta, vaan että se toimii.
Kyllä.
Mitä sanot siihen?
Kyllä, olen 100-prosenttisesti samaa mieltä, että Jumala kuulee rukoukset ja hänen vastaukset ovat yllättäviä, että se mitenkä hän vastaa, niin sitä ei niin kuin aina edeltä käsin pysty tietämään eikä niin kuin arvioimaan, mutta tietysti kaikkein tämän tyyppiset niin kuin rohkaisevat rukousvastaukset, joita tarvitaan tietyissä tilanteissa, niin ne on ihania ja vahvistaa myös omaa uskoa.
Kyllä. Ja mulla on ainakin semmoinen tunne nyt esimerkiksi, kun siellä Thaimaassa työskentelen, että mä en vain työskentele, vaan se mua taustoittava rukousryhmä tai ne rukoilijat ovat siinä työssä mukana. Eivät vaan niin kuin jotenkin sparraamassa tai kaukaa katsomassa, vaan todellisesti mukana.
Näin on. Kyllä nämä lähettäjät ovat niin kuin avainasemassa. Juurikin, että esirukouksia sitten tietysti myös se taloudellinen tuki, mutta sen kokee, sen tuntee sen esirukouksen voiman siellä. Ja sitten kun palaa lähetystöstä takaisin, niin tuntuu niin kuin olisi tyhjän päällä, kun ikään kuin menettää ne seurakuntien esirukoukset, sitten se lähettirenkaan esirukoukset, ja tavallaan on niin kuin omillaan.
Kyllä. Ja sinullekin, joka mietit lähetystyön niin kuin lähtemistä tai jonkun tämmöiseen ulkomaille tai kotimaassakin jonkin projektiin lähtemistä, niin hengellinen työ on erikoista työtä, mutta hengellisen työhön liittyy ne taivaan voimat ja rukouksen voima, niin moni asia, että se helpottaa sitä työtä, mutta se helpottaa sitä lähtöä. Sinä, Sirkka-Liisa, olet Persin kanssa ollut monenlaisessa lähetystyössä. Minkälaista se on ollut ja kerro jotain niistä lähetysmaista tai lähetyskohteista, joissa olette olleet.
No pääkohde meillä on ollut tämä Japanin kenttä ja Japanin työ. Siellä 13 vuoden aikana asuimme 11 vuotta ja siellä sitten minä naisena ja äitinä sitten olin aika paljon varsinkin alkuvaiheessa sitten lasten äiti. Siellä syntyi, meillä oli tämä 1,5-vuotias lapsi ja meillä syntyi siellä 2 lasta ja sitten se äitinä olo siinä maassa lähetystyöntekijälle on erittäin hyvä setti, nimittäin siinä mä hyvin luontevasti pääsin juttelemaan samassa elämäntilanteessa olevien ihmisten kanssa. Joka Japanissa täytyy olla joku tämmöinen kiinnekohta, millä tavalla niin kuin sä voit kohdata ihmisiä, että se on vaikea niin kuin ainakaan kadulla mennä yhtäkkiä puhumaan. Että tämä on ollut tosi hieno aika ja sitten myöhemmin tietysti myöskin seurakunnan tehtäviä tuli
Kyllä.
sitten.
Ja jatketaan tästä.
Markku Koivisto ja ihmisen ääni.
Vieraana tänään teologialähetystyöntekijä Sirkka-Liisa Huhtinen, ja me ollaan nyt siinä vaiheessa, että me lähdetään vähän katsomaan Sirkka-Liisan uraa lähetystyöntekijänä, ja ainakin mulla on se näkökulma, että mitä voimme siitä oppia, ja jotenkin, että voisiko se esimerkiksi sinua kuulija rohkaista jotenkin omassa kutsumuksessasi. Mä kerroin tuossa, että äitillä oli Japanissa siinä mielessä hyvä. Ja mä ajattelin, että mä oon huomannut sen, että myös, että kun vaikkapa isoisänä menee jonnekin puistoon, niin aivan erilaiset mahdollisuudet keskustella, kun sulla on se lapsenlapsi mukana. Tai jotkut sanoo sitten myös, varsinkin tällä alueella on monia, jotka kuljettaa koiria, että kun mennään sinne koiratarhaan tai mikä se on, mä en näitä koiratermejä osaa, niin onko se, ei se ole koiratarhaa, mikäli, niin siellä tulee juttua. Että tämä on tavallaan semmoinen kuin erittäin hyvä ja varmaan sulle hyödyllistä. Mitä muuta teit siellä Japanissa?
No, olin mukana musiikkityössä. Joo. Meillä on Pekan kanssa ja perheellä myöskin ollut paljon musiikkityötä. Lapset on musisoineet yhdessä meidän kanssamme, ja meillä oli muun muassa sitten jo lähetystyöstä palattuamme niin yksi tällainen perheen musiikkikiertue Japanissa, joka oli samalla sitten tietysti vähän semmoinen hyvästelymatkakin, ja oli hienoa tavata niitä seurakuntia ja sen musiikin kautta koskettaa heitä ja kertoa heille sinne. Siis se lähetystyö, mä ajattelen niin kuin Japanissakin, niin se on semmoinen rohkaisija tehtävä myös.
Okei.
Koska ei ole aina hirveän helppo löytää niitä japanilaisia ihmisiä keskustelemaan kanssa, niin se, että seurakuntalaiset rohkaistuisi, vähän niin kuin meillä Suomessa, seurakuntalaiset rohkaistuisi sitten sitä omaa uskoa myöskin elämään todeksi ja siitä joskus myös puhumaan.
Joo. Kun on katsonut Aasian maita, niin voisiko sanoa niin, että Japani on niin kuin sillä tavalla kivinen pelto, että ei ole, onko se prosentti? Vai kaksi tai jotain.
Vajaa prosentti.
Vajaa prosentti kristitty. Ja siellä on kuitenkin lähetystyötä tehty yli 100 vuotta, eikö niin?
Kyllä.
Niin mikä sitten tekee niin kivisen pellon sitä Japanista?
Kyllä varmaan se nationalismi on yksi asia. Japanilaiset on, ja sitten siihen liittyy tämä shintolaisuus, buddhalaisuus. He ovat yhtä aikaa sekä shintolaisia että buddhalaisia. 80% ilmoittaa näin tilastoihin. He ovat, niin kuin, vaikka he itse sanoo, että he eivät niin kuin usko niihin asioihin, mutta he ovat sidoksissa niihin asioihin. Ja sitten heillä on semmoisia pelkoja, että jos ei he esimerkiksi uutena vuotena mene uuden vuoden temppeliin, niin se voi sitten jotenkin kuitenkin vahingoittaa heitä. Kyllä siinä on tämmöinen sidos niihin uskontoihin ja siihen, niihin asioihin, mitä niihin uskontoihin liittyy. Sanoisin sitten myös, että se, että on niin vähän niitä, jotka sen uskon niin kuin tuo julki, että se japanilaisten kristittyjen niin kuin rohkaisu ja se heidän niin kuin uskon todistus olisi tosi tärkeä. Että siellä voi olla jopa niin, että puolisot eivät tiedä toisistaan, että he käyvät kirkossa. Että sitä ei uskalleta tunnustaa sitä uskoa. Se jollakin tavalla rikkoo sen harmonian. Se harmonian säilyttäminen on hyvin tärkeä.
Joo. No mitä se on sitten tämmöinen nuori innokas kaveri, niin kuin mäkin olin kuullut yhdestä, joka on päättänyt lähteä omatoimiseen lähetystyöhön Japaniin. Ja varmaan sillä meiningillä, että menee kadulle ja kuille ja julistaa siellä evankeliumia, niin mitä hänelle tapahtuu siellä?
No, mielenkiintoista nähdä. Joo. Nähdä sitten, että kyllä Jumala varmasti voi häntäkin käyttää, mutta toivottavasti hänellä on paljon esirukoilijoita.
Niin, joo.
Joo, että ei se varmaan ihan helpoin keino ole, että esimerkiksi jos on vaihto-oppilaana, kristittynä niin. Vaihto-oppilaana, ja siinä on se konteksti jo valmiina niin. Sitten, kenen kanssa voi puhua.
Aivan.
Ja sitten puhua myöskin uskoasioista.
Joo, tuo muuten tulee usein esille just tämä, että on joku muu asia, joka myös niin kuin aikaa saa sitä niin kuin kontekstia. Mm. Se on ilmeisesti erittäin hyvä, hyvä juttu.
Sanoisin vielä sieltä Japanin lähetystyöstä tämmöisen, mä oon pyytänyt tänne yhden laulun soitettavaksi tässä ohjelmassa, niin siellä Jumala toi meidän tiellemme yhden musiikki-ihmisen. Hän kävi kuoronsa kanssa meidän seurakunnassa ja kyseli, tai siis kuoro tuli seurakuntaan, halusivat tietää Sibeliuksen musiikista ja Pekka meni heille sitten pitämään pientä esitelmää Sibeliuksen musiikista. Ja sitten tämä nainen tyttö soitti sitten myöhemmin meille, että voisinko opettaa hänelle suomen kieltä. No sitten mä sanoin häneltä, että kyllä mä mielelläni opetan sulle suomen kieltä, mutta mä oon lähetystyöntekijä, että saisinko mä opettaa myös raamattua.
Joo.
Mä sanoin, että kun ei mulla ole raamattua, niin sitten hän itse jatkoisi, että mutta minä voin käydä ostamassa.
Oi.
Ja niin hän osti raamatun ja kävi sitten meillä ja sitä raamattua opiskeltiin ja suomen kieltä opiskeltiin ja hänestä tuli hyvin ystävä meille. Sitten hän oli monessa mukana meidän jouluvalmisteluissa ja muissa. Ja sitten kävi niin, että me oltiin jo sitten pois sieltä maasta. Hän alkoi käymään seurakunnassa ja tuli tieto, että hänet on kastettu.
Oi.
Ja tänä päivänä hän on pastorin vaimo.
Oi.
Hän on gospelmuusikko.
Ai niin.
Ja ajattelee, että miten Jumala sitten voi niin kuin pienestä alusta sitten.
Totta.
Ja siinä on sitten voi olla yhdessä kohtaa mukana jonkun henkilön tässä uskoon tuloprosessissa tai tässä kristityn tehtävässä, niin jossakin kohtaa on itse asiassa olla mukana, niin se rohkaisee kyllä kovasti, että näin Jumala toimii ja sitten taas joku toinen jatkaa siitä, mihin itse on jäänyt.
Kyllä, se on totta. Ja mä otan, että tämä ei Japaniin sillain niin kuin liity kovinkaan hyvin, mutta kun se tuli tässä yhteydessä esille, että mulla on ainakin ollut semmoinen kipu toisinaan, että kun siellä Thaimaassa niin kuin huomaa selvästi, että ihmiset tarvitsee jotain niin kuin ajallista apua. Ja muistan yhdenkin semmoisen kaveri, joka tuli kertomaan, että omasta taloudellisesta puolesta, kuinka vaikea se on. Ja sitten kun joudun sanomaan, että en voi sua tässä auttaa, mutta annoi hänelle raamatun. Ja se tuntui vaan niin vähän niin kuin semmoista kornilta, koska hän tuli, mä voin tsekata ne asiat, että on totta, mitä hän sanoi. Hän oli tosi pulassa. Ja sitten tuntui, että nyt minä annan sitten raamatun, kun tämä ihminen tarvitsisi leipää. Tätä ei varmaan Japanissa niinkään paljon kuin silloin korkea elintaso, mutta otapa kantaa tähän, että miten nämä kaksi asiaa, raamattu ja leipä, liittyvät toisiinsa.
Joo, no mehän olimme vajaa 2 vuotta Myanmarissa lähetystyössä ja se on köyhä maa ja siellä on paljon tätä taloudellisen tuen tarvetta. Mutta kyllä se tavallaan sen lähetystyöntekijän rooli, niin täytyy pitää niin kuin selkeänä, että mikä mun rooli on. Jos mä oon vaikka teologi ja raamatunopettaja, niin sitten se tavallaan se diakoninen työ on myös tärkeää.
Kyllä.
Ja se seurakunnan sisällä tapahtuu se diakoninen työ ja sitä voisi tukea tietenkin jollakin tavalla myöskin henkilökohtaisesti, mutta että sitten lähetysjärjestöillähän on sitten omat kanavat, millä tavalla
aivan,
sitten siihen annetaan tukea. Että kyllä se on iso, vaikea kysymys. Se on niin vaikea kysymys, kun toiset elää köyhyydessä. Afrikassa on käynyt ja Aasiankin muissa köyhissä maissa, että se on vaikea ikään kuin sitten siihen sopeutua siihen tilanteeseen, että antaako, se on sama täällä Suomessa, annanko mä vai enkö mä anna sille kerjäläiselle tai mitä sä teet siellä Sylyksen portailla, meillä on siellä säännöllisesti, niin se on tosi vaikea, kun haluaa auttaa, mutta sitten kun miettii kanssa, että mihinkä se rahasta menee ja auttaako se tätä ihmistä nyt sitten.
Aivan. Joo, te olitte siis lähetystyöntekijä teossa siellä tekijöinä siellä Japanissa. Entä mitä sen jälkeen tapahtui?
Sitten me olimme Suomessa, palattiin Suomeen. Sitten me oltiin 1 vuosi Amerikassa opiskelemassa Fort Wayneissa teologiaa ja tohtoriopintoja. Sitten Suomessa yritimme etsiä paikkaamme, mutta oli vaikea löytää paikkaa. Sitten tuli avautu Kanadaan semmoinen lähetystyöjärjestö suomalaisten parissa tehdä lähetystyötä, joka oli lähinnä tämmöistä niin kuin siinä oli tietysti vahvasti tämä uskon tukeminen, mutta myöskin sitten tämmöinen diakoninen vanhusten kohtaaminen, koska siellä nämä suomen kielellä apua tarvitsevat ihmiset ovat iäkkäitä.
Kyllä.
Ja siellä oltiin 3 vuotta ja se oli todella ihana aika. Me tulimme itse hoidettua varmasti vähintään yhtä paljon kuin nämä meidän kohtaamat ihmiset. Ja meillä oli silloin nämä yksi lapsi mukana. Timo-Pekka kävi siellä sitten lukion, IP-lukion ja sai sitten sillä tavalla, pääsi sitten Suomessa jatkamaan yliopisto-opintoja, kun löytyi tämmöinen IB. Sekin on lähetystyössä aina yksi juttu, että löytää sen koulun, lukion, löytää ne, meillä on kaikki lapset harrastanut musiikkia, niin aina yrittänyt löytää sitten semmoisia opettajia, paikkoja, missä voi harrastaa musiikkia. Siellä Amerikassa, kun me oltiin se vuosi, niin oli aika hyvä. Me löytiin japanilainen opettaja, viuluopettaja. Silloin molemmat tytöt soitti viulua ja hän oli japanilaisen tarkka, osasi japaniksi opettaa, kun meillä niin hirveän paljon englantia osattu, kun oltiin niin kauan oltu Japanissa. Hän opetti niin tarkasti, mutta sitten hänellä oli semmoinen amerikkalainen letkeys siinä mukana. Okay. Näin.
Tuossa kun puhut teidän lapsista, niin tulee mieleen se, että niin kuin josta oikeastaan lähdettiin liikkeelle, että te pariskuntana lähdette lähetystyöhön, mutta teidän kanssanne lähtee toisia ihmisiä, jotka eivät ehkä ole itse ollut tekemässä sitä päätöstä, vaan lapsina tulee seuraavat vanhempiaan. Ja mä olen niin kuin kohdannut, niin kuin varmaan moni muukin on kohdannut niin kuin lähetyslapsia, ja joskus on semmoinen niin kuin jotenkin niistä heistä välittyy semmoinen, kun sanoit jossain vaiheessa, kun tuli lähetystyöstä pois, on semmoinen niin kuin juureton tai jotenkin semmoinen tueton. Niin mä oon jotenkin, kun jutellut lähetyslasten kanssa, monella on semmoinen tavallaan kokemus juurettomuudesta ja toisesta vähän niin kuin semmoisesta, että he ovat jollain tavalla joutuneet ikään kuin yksin selviytymään tai yksin kasvamaan. Se on aika kova juttu sekä vanhemmille että lapsille, vai mitä?
Kyllä se on todella iso juttu, jos on aloittanut sen koulunkäynnin siellä ulkomailla ja sitten kun hän tulee Suomeen, hänen pitää yrittää sopeutua suomalaisen kouluelämään. Hänen pitää yrittää niin kuin olla samanlainen kuin muut ja silti on täysin erilainen, erilaiset kokemukset taustalla. Ei välttämättä ole samanlaisia televisio-ohjelmia katsonut tai musiikkia kuunnellut, ettei ole semmoisia yhteisiä keskustelukohtia. Se on vaikea. Se on todella vaikea. Siihen lähetysjärjestöt kyllä on tämän ongelman kyllä niin kuin huomioineet ja on olemassa tämmöisiä lähettilapsitukitoimia, järjestöjen yhteisiä tukitoimia, esimerkiksi kesäleiri. Semmoinen kuin aikaisemmin se oli Finnish Body Foreign Soul, mutta nykyään sanotaan, että Finnish but Foreign Soul, koska se voi olla muunkinlainen kuin suomalainen se lähettilapsi, joka siitä palaa. Ja heillä järjestetään sitten tämmöinen yhteinen leiri, jota nimenomaan lähetyslapset itse vetävät. Okei. Ja isoset ovat myöskin saman kokemuksen saaneita. Sitten esimerkiksi kouluille on semmoinen muodostettu, semmoinen ohje opettajille voi antaa sitten lähettivanhemmat, että minkälaisia asioita olisi hyvä huomioida lähettilapsen tullessa kouluun.
Jotenkin mä olen joskus ajatellut, että semmoinen niin kuin, en ole nyt ihan varma, mutta tulkitsen niin jotenkin, että monella lapsella on semmoinen niin kuin tietynlainen suru tai osattomuus.
Kyllä.
Mikä tämä selittää?
Se on varmasti se, että ei pysty niin kuin samaistumaan siihen kaveripiiriin ja kaverijoukkoon. Se on tietysti myöskin, jos on kristitty tänä päivänä koulussa, on vähän sama tilanne, mutta se on sillä tavalla erilainen, että kun tämä identiteetti niin vahvasti vaikuttaa, tämä ulkomailla asuminen ja eläminen ja kieli, jos olet koulua käynyt eri kielellä, niin se menee aikaa ennen kuin sä pääset sisälle siihen kaikkeen. Että esimerkiksi näille aikuisille lähettilapsille, jotka on tullut aikoinaan, joille ei ole ollut mitään tukitoimia, niin niille on järjestetty tämmöisiä vertaistukiryhmiä. Ja ne oli todella suosittuja, oli ihan tarve niille.
Kyllä.
Että nämä, jotka nykyään 40-50-kin henkilöt, niin halusi tulla semmoiseen vertaistukiryhmään, jutella keskenään siitä, minkälaista kokemusta oli ollut. Ja tälle oli suuri tarve.
Mä luulen kanssa, että mikä tahansa, mitä tahansa ihmiselle tapahtuu. Mä muistan, kun mä sain ensimmäisen sydäninfarktin, mutta laitettiin semmoiseen sydäntukiryhmään, jossa oli niin kuin samanlaisen. Kuinka, mä ajattelin ensin, että tämä on ihan naurettavaa, mun mennä tämmöiseen ryhmään, mutta eihän se ollut ollenkaan. Se inspiroi kovasti.
Markku Koivisto ja ihmisen ääni.
Ja minulla on tänään mieluisena vieraana väitöskirjatutkija, teologia, lähetystyöntekijä Sirkka-Liisa Huhtinen. Ja me ollaan nyt pohdittu lähetystyötä nykypäivänä ja sen niin kuin kipupisteitä, ja ollaan puhuttu lähetyslapsista. Mutta nyt me mennään Myanmariin. Mitäs te teitte Myanmarissa?
No, Myanmarissa olimme niin kuin seurakunnan työssä sillä tavalla, että kirkkoa, tai niin kuin kirkkoa varten perustimme koulutuslaitoksen. Ja se oli tämmöinen instituutti, jossa opetettiin teologiaa englannin kielellä, ja samalla se oli siis kielen opetusta. Ja aluksi tietysti aikaa meni siihen kaiken opetusohjelman valmisteluun ja suunnitteluun ja paikallisten kanssa yhdessä tietysti. Ja sitten ne oppilaiden ikään kuin se haarukoiminen jäi tietysti sitten paikallisen kirkon tehtäväksi. Ja he löysivät sinne, aluksi oli 4 oppilasta ja viimeisenä sitten oli jo 14 kolmannella vuosikurssilla. Ja kun me lähdimme, niin me saimme sinne sitten Suomesta, lähetti sinne pariskunnan, joka jatkoi sitten tätä työtä. Ja valitettavasti sitten tuli tämä COVID, jolloin ei enää pystytty asumaan asuntolassa, oli pakko hajottaa. Sitten tuli vallankaappaus ja tällä hetkellä sitten jotkut heistä ottavat Facebookissa yhteyttä ja haluavat jutella, mutta he joutuvat palaamaan niille omille alueilleen. Siellä koulutuksen saaminen on todella vaikeaa ja tällä hetkellä etenkin, mutta silloinkin jo niin monet olivat tosi niin kuin motivoituneita siihen opiskeluun, ja minä uskon vahvasti, että se mitä he ehtivät saada, niin se auttaa heitä siellä, missä he tällä hetkellä ovat, myöskin sitten tällä tavalla myöskin kristittyinä rohkaisemaan niitä ympärillä olevia ihmisiä. Me kävimme seurakunnassa sunnuntaisin samassa seurakunnassa, ja siellä saimme sitten kohdata sen paikallisen seurakunnan, joka oli Misoheimon seurakunta, ja siinä oli se hyvä puoli, vaikka me vähän opiskeltiin burmaa, että me pystyttiin ikään kuin sanomaan vaikka kahvilassa tai ravintolassa tai ruokapaikalla, missä syötiinkin ystävien kodeissa, että me opittiin sanomaan, että mitä me ei saada syödä ja mitä me saadaan syödä, kun meillä on niin paljon näitä rajoitteita.
Ja
niin burman kielellä oli mahtavaa sanoa. Tiesi, että ne tietää, mistä on kysymys.
Aivan.
Joo, mutta sitten tosiaan niin siellä seurakunnassa kohdata niitä ihmisiä, jotka elää sen paineen keskellä. Se on Theravada-buddhalaisuus, joka on paljon vahvempaa kuin japanilainen buddhalaisuus, päällekäyvempää. Ja näkyy katukuvassa, näkyy temppeleiden musiikissa tai siinä äänessä ja paljon munkkipuvun kaapuun pukeutuneita kerjäläislapsia, jotka on aina tietyn ajan temppelissä, temppelikoulussa ja sitten kadulla.
Joo.
Siihen kuuluu tämä kerjääminen.
Aivan, aivan. Tuolla kun mä Thaimaassa työskentelen, niin mä muistan kerran, kun mä työskentelen paljon prostituoituiden parissa, niin sitten oli yksi tämmöinen prostituoitu ja mun kävi niin häntä sääliksi, että hän oli niin jotenkin, niin kuin hänelle ei ollut oikein niin kuin mitään, että hän tuntui, ja musta se, jos sitä voi ammatiksi sanoa, se ei sopinut hänelle ollenkaan, että hän oli monella tavalla ja siis semmoinen köyhyys ja semmoinen niin kuin semmoinen mahdottomuus niin kuin välittyi hänestä, ja sitten mikä mua järkytti, mä sitten, miten sä oot tullut tänne Thaimaaseen sieltä Myanmarista, mä en osaa edes lausua sitä, niin ihan sitten kävellen. Ja se kosketti mua jotenkin siis, että varmaan tuommoinen maa, jossa ja vielä kun on sota ja näin, niin siellä on niin paljon ihmisiä semmoisia ihan niin kuin järjettömän suuria vaikeuksia. Semmoisia ihan semmoisia, että jotta täällä ei ole länsimaassa olinkaan niin kuin tajuakaan. Niin
Se oli esimerkiksi semmoinen tilanne, että mehän ei siihen liikenteeseen niin kuin uskallettu mitään autoa ottaa, että itse olisi ajanut, piti aina ottaa niitä takseja, jotka olivat siis hyvin epämääräisiä, että kerrankin siellä oli mikähän eläinlienen eläinraato siellä jalkatilassa oli, mutta joka tapauksessa niin kerran sitten olimme semmoisessa taksissa, että siinä istui vierellä sitten sen taksikuskin vierellä äiti ja lapsi. Me mietittiin, että tämmöistäkin täällä näköjään on.
Ja
sitten kun siinä ajettiin ja se osasi englantiakaan hyvin se taksikuski, niin hän kertoi, että he asuu tässä taksissa.
Oi.
Että vaimon vanhemmat ei hyväksy häntä puolisoksi.
Joo.
Kaikki tuo, mitä heillä on tuolla takakontissa, on heidän omaisuus. Että he menee puiston penkille, puistoon ja avaa siellä sen pöydän, mikä heillä on siellä taiteltuna siellä takana. Ja siinä valmistaa ruoan ja syö. He nukkuu tässä taksissa.
Wow.
Niin se avasi niin kuin vähän silmiä siihen, mitä ei niin kuin oikein osannut kuvitellakaan. Että mitä kaikkea sen kuoren takana on, mitä me nähdään silmillämme. Ja oli vaikea, niin kuin ymmärrät, että meillä on Japanin tausta, rikkaan maan tausta, niin se oli vaikea ymmärtää sitä, mitenkä köyhiä ne ihmiset.
Kyllä, kyllä. On se tosi vaikea asia, kun näkee sen niin kuin äärimmäisen köyhyyden, jotenkin mahdottomuuden. Mutta sitten taas myös toisaalta tietää niin kuin sydämessään, että vaikka on kuinka ahdista ja kuinka mahdotonta ja tekisi mieli ensin antaa sen leipä ja niin edelleen. Mutta kuitenkin niin kuin lähetystyössä on se voima ja meillä on se tehtävä annettu viedä kaikkeen maailmaan. Kyllä tuommoisten niin kuin nähdessä, niin kyllä se kutsuisi myöskin vähän niin kuin joudu koetuksille, että mitä mä oikein täällä teen. Tämä on kauhean kaoottisen niin kuin sodan ja tuskan ja ahdistuksen keskellä ja sitten mä annan Raamatun. Anteeksi, nyt mä vähän kärjistän. Mutta
kyllä mä ajattelen näin, että on ne, jotka on niin kuin niitä auttamisväyliä on tänä päivänä olemassa. Myöskin Myanmariin menee kehitysapua ja apua, ja kirkotkin saavat tietyiltä tahoilta myöskin taloudellista apua. Että kun menee niin kuin pienen järjestön, pienenä lähetystyöntekijänä, jonka tehtävänä on niin kuin perustaa sinne koulutuslaitos, niin sitä täytyy fokusoida siihen tehtävään, mihinkään on lähtenyt, vaikka se, niin kuin sanot, järkyttää moni asia siellä ympärillä. Mutta täytyy fokusoida siihen tehtävään, minkä on saanut ja mikä täytyy tehdä. Ja haluaisin vielä kertoa sitä Myanmarista yhden asian.
Kerro pois.
Siellä siis me emme ymmärtäneet sitä burman kieltäkään muuta kuin sen verran, että pysymme hengissä. Ja sitten emme ymmärtäneet sitä misokieltä, jonka seurakunnassa me käytiin, Hemon seurakunnassa me käytiin. Minä googletin ja sieltähän löytyi japaninkielinen seurakunta. Ja itse asiassa olin kuullut Maelis Janatuiselta, että siellä asuu yksi japanilainen lähetystyöntekijä. Ja sitten sain yhteystiedot tähän japanilaiseen lääkäriin, joka toimii siellä lähetystyössä. Hänellä oli monenlaisia projekteja ja oli aivan ihana sitten mennä sitten sinne sunnuntain tilaisuuteen, joka heillä oli kerran kuukaudessa sunnuntai-iltapäivisiin. Ymmärtää kaikki, mitä siellä
tapahtui.
Se oli niin hoitavaa. Se oli niin hoitavaa, kun mä kärsin siitä, kun mä siellä kirkossa. Mä en koskaan tiennyt, mistä ne saarnaa. Mikä on se, mitä ne saarnaa. No se siellä omassa kirkossa oli se hyvä puoli, että se misokieli kirjoitetaan aakkosilla.
Oi.
Niin, pystyi laulamaan. Se oli niin kuin se pelastus siinä tilanteessa, kun ei ymmärrä, mitä sai laulaa, vaikka ei ymmärtänyt sanoista, mutta kyllä siellä jotkut sanat toistu niin paljon, että sitten tiesi, kun lalpaa sanotaan, että se on Herra.
Ja juuri noin, että mä jossain vaiheessa pitempään aikaan Espanjassa, niin Espanjan osaa, mutta on latinaa lukenut koulussa ja yliopistossa, niin kyllä mä niin kuin, siinä, niin kuin, että missä mennään, niin pysyin. Ja tuo on niin kuin tärkeä puoli. Mäkin olen huomannut, että vaikka mulla on niin kuin ne lähettävät tahot, niin mulla tulee olla siellä joku seurakunta, jossa mä voin olla niin kuin, osallistua seurakuntalaisena ja nauttia, ottaa se vastaan se. Koska Jumala toimii niin kuin hyvin paljon juuri seurakunnassa ja saan ottaa sen, niin kuin sen seurakuntayhteyden jotenkin. Mä luulen, että se on tärkeä asia, mutta mennään vielä yhteen niin kuin vaikeankin kysymykseen. Ja
Markku Koivisto ja ihmisen ääni.
Ja täällä on vieraana minulla Sirkka-Liisa Huhtinen, joka on sekä lähetystyöntekijä, teologi, että väitöskirjatutkija. Ja nyt palaan tähän väitöskirjatutkijaan, että mitäs ihmettä sinä tutkit ja mitä ihmettä sinä väittelet?
Joo, mun tutkimus niin kuin semmoinen isossa kuvassa on lähetystyöntekijöiden haasteet ja selviytymiskeinot ja tuki. Aloitin sen väitöskirjaan tämmöisenä artikkeliväitöskirjana sen ensimmäisen artikkelin halusin tehdä paluusta, lähetystyöntekijöiden kotimaahan paluusta.
Joo.
Se on mulle itselle ollut semmoinen läheinen asia. Työnohjaaja koulutuksessa tein sen kirjallisen raportin siitä paluukysymyksestä ja olin aikaisemminkin tehnyt yhteen koulutukseen nimenomaan paluukysymyksestä tämmöisen kirjallisen esityksen, jossa tutkin ekspatriaattien, business-ekspatriaattien paluukokemuksia.
Nimittäin, sanois vielä, mitä se tarkoittaa, se ekspatriaattinen?
Joo, ulkomailla työtä tekevät
henkilöt.
Hyvä. Ulkomaille työhön lähetetyt henkilöt.
Hieno, jatka vaan.
Ja mä mietin sitä paluuta sen takia, tutkin sitä, koska mulla itsellä paluu kotimaahan on ollut vaikeaa.
Joo.
Ja sitä monet sanoo näin sitten jälkeenpäin, että paluu on paljon vaikeampaa kuin se meno sinne. Koska siellä odotetaan, siellä sitä odottaa, että menee vieraaseen maahan ja kaikki on vierasta ja täytyy opetella. Mutta kun palaa kotimaahan, ei arvaakaan, että siellä onkin kaikki muuttunut. En mä palaa siihen, mistä mä lähdin.
Totta.
Enkä minä ole enää se, joka lähti sieltä, vaan mä olen tavallaan jo eri tavalla elämää kokenut ja niin kuin palaan täysin erilaiseen tilanteeseen. Ja se on haastavaa. Ja sen takia aloin selvittämään sitä, että kun mä tuun sinne omaan kotiin, oma perhe siinä ympärillä keittiön pöydällä, jon kahvia, musta tuntuu, että mä oon vieras. Mä oon kylässä.
Ajatella, joo.
Ja sitten aloin tutkimaan tosiaan niistä tutkimuksista selvittelemään, että onko mä ihan crazy vai onko tämmöistä muillakin. Ja sieltähän selvisi, että tämä on yleistä.
Joo.
Ja myöskin sitten lähetystyöntekijöiden parissa, kun tästä alkoi puhumaan, niin se on yleistä.
Joo.
Ja sitten nykyään onkin paljon näitä lähetystyöntekijöille tämmöisiä vertaistukiryhmiä, paluuryhmiä, joissa lähetystyöntekijät saa sitten keskenään käydä tätä prosessia läpi, paluuprosessia.
Mennään vähän vielä niin kuin dramaattisempaan suuntaan. Mä muistan jossain vaiheessa kiersin noita Aasian maita ja mulla oli semmoinen etuoikeus, että mä sain niin kuin kohdata monessa maassa saman matkan aikana lähetystyöntekijöitä. Ja niitä tuli eri kirkkokunnista ja me pidettiin kokousta ja sitten mulla oli siihen aikaan niin kuin tapa rukoilla niin kuin yksikohtaisesti. Ja rukoilin kaikkien niiden lähetystyöntekijöiden puolesta, jotka näissä eri maissa tuli niihin kokouksiin ja pyysin heitä kertomaan niin kuin elämästään. Ja mä järkytyin sitten todella, että kuinka vaikeissa olosuhteissa he ovat ja kuinka suurten ongelmien kanssa he painivat. Ja se, niin kuin se lopullinen oli, en muista missä maassa, mutta mä ajattelin, että tämä nyt on viimeinen lähetystyöntekijä, minkä mä ruoimin puolesta rukoilla. Ja oli jo vähän jo sellainen helpotuksen tunne, niin hän sanoi, että olen ajatellut tällä viikolla tehdä itsemurhan. Hän sanoi ja siihen mun helpotuksen tunne loppui. Ja tämä kuulostaa dramaattiselta, mutta varmaan Sirkka-Liisa ymmärrät, että se kyllä niin kuin koko ihmisen sisikunnan tämä polttava hieno tehtävä myös niin kuin jotenkin lävistää. Tietyllä tavalla semmoisia ongelmia kyllä ilmenee.
Kyllä. Kyllä ja siis on erittäin tärkeää, että niistä puhutaan. Ja tänä päivänä niin kuin näissä pienissäkin järjestöissä täällä Suomessa, niin pidetään tärkeänä ensinnäkin se lähtövalmennus. Että ketään ei lähetetä ikään kuin vaan, että heippa,
joo,
vaan että on lähtövalmennus. Ja sitten se, että mahdollisimman paljon pystyttäisiin myöskin tukemaan siellä työssä ollessa, että meillähän on työnohjaajia ja pyritään, että kaikilla lähetystyöntekijöillä olisi ainakin jossakin vaiheessa jonkun mittaisia työnohjausjaksoja. Ja ihan ensimmäisellä kaudella niin pyritään, että olisi mentori. Suomessa olisi sellainen mentori, joka on itse lähetystyöntekijä ja pystyy tukemaan niissä alkuvaiheen prosesseissa. Että tämmöistä, se on niin kuin sitä on huomattu, sitä tarvetta ja sitä pyritään niin kuin täyttämään, mutta niitä työnohjaajakaan ei ole tarpeeksi ja välttämättä kaikki ei saa sitten niin paljon sitä työnohjausta kuin tarvitsisi.
Joo, kun sanoit tuo mentori, niin se on niin kuin tärkeä ja hauska ja tärkeä asia, että siksi, että se on tarpeellista, mutta sitten se on myös sillä tavalla niin kuin vaatii niiltä niin kuin mentoreilta paljon. Nyt mulla on tavallaan omakohtaista kokemusta siinä, että kun mä olen nyt siellä nähnyt Thaimaassa, että on miesten herätys ja sitten kun he haluaa niin kuin, että tehdä jotain. Ja mä sitten sanon aina yhdelle tai kahdelle, että lähdepäs nyt mun kanssa kiertämään rantoja sitten, tai noita seksikatuja, että tota. Ja sitten kun ilta ohi, niin osa on järkyttyneitä sillä lailla, että en ole tiennyt, että tämä on tämmöistä. Osa niin kuin selvästi on niin kuin orientoitu siihen, että nyt alkaa jotain isoa ja he niin kuin pysäyttävät joka ihmisen, kertovat hyvinkin. Mutta että mä huomaan sen, että se, että mä olen siinä heidän kanssaan, kun he kokeilee siipiä ja ne on todella alussa ja todella niin kuin pienet siivet, mutta kokeilevat kuitenkin, että se, että joku jolle kertoa ja jolta saa jonkunlaista feedbackia, vai yleensä varmaan parempi antaa tukevaa kuin tuomitsevaa, mutta mitä mieltä tästä olet? Tämmöistä niin kuin, ikään kuin, niin kuin hyvinkin intensiivisestä mentoroinnista ainakin aluksi.
Kyllä se on tarpeellinen ja tietysti tehtävät on monenlaiset ja sekin olisi tärkeää, että ihminen olisi semmoisella paikalla, mikä on hänelle se sopiva tehtävä.
Aivan.
Että kaikista ei ole varmaankaan tuo tyyppiseen tehtävään, mistä sä kerrot nyt.
Ei.
Että löytyy se tehtävä, joka on sopiva, jota tietysti pyritään, mutta ainahan se ei onnistu. Tarvitaan kyllä. Tuohan on hyvin mielenkiintoinen sitten sillä tavalla koulutusmenetelmä oikein, että otetaan mukaan ja se on niin kuin kisälli oppipoika.
Kyllä.
Systeemi, että hyvä sinänsä.
Joo. Meidän ohjelma-aikamme alkaa kohta päättyä, mutta mä pyytäisin Sirkka-Liisa sulta sellaista asiaa, että mulla on niin kuin ihan koko ajan mielessä semmoinen kuulija siellä, vaikka nuori aikuinen tai nuori aikuinen perhe, jotka ovat saaneet niin kuin kokea Jumalan hyvyyttä, ovat saaneet olla vaikka jossain solussa mukana, käyvät Jumalan palveluissa, käyvät messussa ja ajattelevat, että meillä on kaikki hyvin, että entäs jos me kuitenkin lähettäisiin sinne lähetystyöhön ja entäs jos kuitenkin se olisi meidän niin kuin tulevaisuus ja monella olisi sellainen sydämessä sellainen lähetyskutsu. Ja mä nyt toivoisin, että tämä ihan tämän loppuajan, niin sehän niin kuin Sirkka-Liisa jotenkin työnohjaajana ja teologina ja väitöskirjatutkijana ja lähetystyöntekijänä puhuttelisit tätä ihmistä, joka siellä kuuntelee ja miettii, että olisiko minusta lähetystyöntekijä. Sirkka-Liisa Huhtinen, ole hyvä.
Älä pelkää Jumalan kutsua. Jumala tietää, kenet hän kutsuu ja mihin hän haluaa johdattaa. Mutta myöskin valmistaudu esimerkiksi voi ihan alusta lähteä seuraamaan jonkun lähetystyön tekijän elämää, lähetti kirjeitä, ottaa jonkun yhden tai kaksi lähetystyön tekijää, joiden työtä alkaa seuraamaan. Sitten siinä pääsee aika hyvin niin kuin sisälle siihen, minkälaista työtä he tekevät. Jos vaikka löytyy vielä semmoinen, millä alalla itse on, että seuraa sellaisen lähetystyöntekijän. Ja sitten mä sanoisin, että rukoilkaa. Siis Jumala avaa ovet ja Jumala sulkee ovet. Mä olen kokenut se omassa elämässä niin monta kertaa. Että sen ove, minkä Jumala avaa, niin sitä ihminen ei voi sulkea.
Kiitos näistä sanoista, Sirkka-Liisa Huhtinen. Toivon, että sinä ajattelet tätä työtä myös semmoisena yhtenä mahdollisuutena, mutta kuule tuo, mitä Sirkka-Liisa sanoo. Rukoile ja tee työtä. Jumala, sinua siunatko ja kiitos Sirkka-Liisa Huhtinen, että pääsit tulemaan tänne. Ja hyvää tutkimustyötä ja hyvää elämää sinulle.
Joo, kiitos, että sain olla mukana.
Vielä kysyisin, että sinulla on joku erikoinen laulu mukana. Mikä se oli?
No minulla on juuri tämän japanilaisen gospel-laulajan Miki Osavan laulu.
Joo.
Ja se on sellaisella CD:llä, jossa se laulu on, nyt tänään lauletaan suomeksi, mutta se on siellä CD:llä myös japaniksi laulettuna. Ja siinä on mukana lähettilapsia sitten, jotka ovat olleet sitä tekemässä. Ja haluankin tähän vielä sanoa sen, että tyttäreni on tällä hetkellä lähetystyössä Japanissa ja voi tehdä ehkä jossakin vaiheessa myöskin yhteistyötä sitten tämän muusikon kanssa.
Ihanaa. Jäämme kuuntelemaan tätä hienoa laulua. Oh,
palautetta ohjelmasta osoitteeseen ihmisenaani@radiodei.fi.
Markku Koivisto ja Ihmisen ääni -ohjelman tarjosi Nordicon